Mēs ar premjeru esam izrunājuši visu procesu, kāds ir noticis, esmu sniegusi visus argumentus. Premjeram argumenti ir skaidri, viņš tos rīt darīs zināmas vienotības valdē un viņi lems. Tas nav runa par gatavību, es esmu gatava strādāt līdz valdības pēdējai dienai, ko es esmu arī apliecinājusi. Es kā ministri vienmēr esmu bijusi ļoti disciplinēta. Es esmu izpildījusi visus premjera rīkojumus, esmu atbalstījusi vienmēr, lai tas nav vērts, tas ir bijis sarežģīti visas fiskālās disciplīnas lietas. Mēs cīnāmies par tām lietām, kas ir ļoti būtiskas un svarīgas, un mēs esam cīnītāji.